Біз өмірдің заңдылығын бұзған кезде, өзіңді ұмытқан кезде, қарым-қатынасты бұзған кезде, даму жолын тоқтатқан кезде, сол кезде адам басына келген бір қиындықпен сигнал беріледі. Сол үшін біз ешқашан даму жолын тоқтатпауымыз керек. Тал бесіктен жер бесікке дейін дамып отырсақ, күндердің күні өмірдің мәнін түсініп, өзімізді тереңнен түсіне бастаймыз. Өйткені сен өмірге көнбегеніңмен, өмір сені әйтеуір бір күні өз заңына көндіреді. Сол үшін де руханият бәрінен маңызды.